I y'a fɔ cogo min na mali sariya la ni election kɛra premier tour donc tago filanan fɛnɛ bɛ boloda ni kandida min be yen ni kandidaw bɛɛ la ni mɔgɔ kelen ma mɔgɔ kɛmɛ o kɛmɛ bi duru ani kelen ni mɔgɔ m'o sɔrɔ donc tago filanan bɛ boloda o de la provisoire min bɔra a yirala k'a fɔ mɔgɔ sima 50% sɔrɔ donc plus une voix a lieu maintenant ka taa deuxième tour la o de la deuxième tour dati fɔra o bɛ bɛn le 12 donc o bɛ kɛ pour le moment kandida fila ni ɲɔgɔn cɛ n'o ye Sumaila Cisse ani IBK ye o ye résultat provisoire ye parce que résultat fɛnɛ ma ban parce que sariya fɛnɛ b'a yira ni ministre y'a ta provisoire di ale fɛnɛ k'a data cour constitutionnelle la donc kile fila de bɛ di kandidaw ma kile fila donc ni résultat min fɔra voix min diri ma ni ma sɔgɔma fɛnɛ i be se k'i ka sɛbɛn kɛ ka bila ka ta cour constitutionnelle la olu fɛnɛ b'a lajɛ ni a ka ɲi ou bien n'a maɲi n'i ye min fɔ ni sariya de don donc u b'a se ka voix fɛnɛ dɔw annulé donc laɲini kɔnɔna na donc maintenant mais olu bɛ papier min bɔ o de ye papier laban laban ye n'a bɛ fɔ mɔ le résultat définitif cour constitutionnelle de b'o kɛ donc l'arrêt de la cour est sans appel
ni tako filanan na wa a bena boloda cogo jumɛn yɛrɛ fɔ kow be k'a la wa o tɛna kɛ de
bon ale la gwɛlɛya de bɛ mali ta la o la parce que 2013 la mali kɔnɔ yɛrɛ kofɔ ma se ka kɛ parce que mali sariya b'a yira k'a fɔ ni premier tour n'o résultat définitif de proclamera par la cour constitutionnelle donc o dugusɛjɛ campagne bɛ dayɛlɛ mais 2013 ta la a kɛra jeudi vendredi dɔrɔn le sɔrɔla mɔgɔ ka se ka campagne kɛ o don ye kile kelen ne bon parce que o bɛla sara sunba kɔrɔ délai tɛ cour constitutionnelle bolo a fara cour constitutionnelle b'a ka jaabi di wagati min ka da ye n'a fɔ ma sans délai ministre ta la par exemple kile duru le dilen do qui suive la date du scrutin par exemple n'o kun dalɛ dan ye bi ye o ye ministre ta ye mais cour constitutionnelle mɔgɔ ta la délai foyi tɔ la bon o ye gwɛlɛyaba de n'a ye cour constitutionnelle mɔgɔw ja de bonne ou de mauvaise foi u se ka to yen fo ni deuxième tour le 12 ye bon n'u y'a kɛ jeudi fɛnɛ n'o ye le 9 ye donc a mɔgɔw bɛ se ka kile kelen dɔrɔn le sɔrɔ n'o ye vendredi ye parce que campagne kan ka datugu kile kelen san na cɛ donc n'o ye samedi dɔrɔn o dɔrɔn de bɛ bila donc a dugusɛjɛ ye élection yɛrɛ donc o de gwɛlɛya ye mali sɛbɛn sugurɔ c'est pourquoi révision constitutionnelle min berewa n'a ma se ka kɛ a kun yirala k'a fɔ ka délai de di cour constitutionnellement pour vous permettre u ka se ka résultat jaabi di joona premier tour la kandida minnu m'u yɛrɛ dɔn u ka se ka alliancew kɛ u ka se ka campagne kɛ cogo min na jamana kɔnɔna na
u bɛ da minnu tun ma se ka dayɛlɛ tako fɔlɔ nin na n'o ye mali camacɛ ani kɔrɔnfɛla na kubeda 700 u ni kɔ olu de ma se ka wote o maw na se ka kala ta ayiwa zena ta ni lakana sabatiyara wa
bon o de bɛ ka ɲɛɲini o de bɛɛ ka laɲini ye parce que président min bɛ ta jamana kɔnɔ jamanakɔnɔden bɛ ka président de don bon n'a fara kɛ k'a fɔ k'olu ma se ka vote dumana na n'olu ko k'olu ka président tɛ parce que élection ma se ka organise est ce que mɔgɔ bɛ se k'u sɔsɔ parce que u ma vota ye or élection présidentielle ale ni tɔw tɛ kelen ale bɛ kɛ mali fan bɛɛ fɛ ani hali maliyɛnw bɛ kɔ kan n'o bɔra élection foyi tɛ ten cogo la mais pour le moment opposition y'a ɲini ne k'a fɔ olu bɛ dugu mun na k'u ka se k'o dugu lisi d'u ma minnu la élection ma se ka kɛ yen donc est ce que siɲɛ wɛrɛ élection bena se ka kɛ yen o ka se ka ɲɛfɔ mɔgɔ ɲɛna mais mɔgɔw yɛrɛ t'a dɔn pour le moment olu ye dugu jumɛn jumɛn u ye min chipre min dira o ye bureau de vote dɔrɔn de mais dugu dama fɔ n'an kɔni b'a dɔn a kan ka sɔrɔ région min na olu dɔrɔn n'o ye Mopti mara nunu fɛnw ye ani dɔw bɛ Segu mais fa ka dɔn kɛrɛnkɛrɛnya la nin dugu ani nin dugu de don donc maintenant élection ma se ka kɛ mɔgɔ kan ka se k'o de dɔn en plein waati min na pour que au moins deuxième tour la disposition min bɛ se ka ta la pour que au moins malien bɛɛ bɛ se ka vote cogo min na i tɛ votera tigi o i ma votera tigi o mais i kɔni ka se ka taa i ka sariya respecté n'o ye droit constitutionnel ye